bi asteazkenetik behin.
89.7 frekuentzian
kapitalari,
heteronormari,
lontzeri,
estatus apaltzailei,
ezkergantxoa.
Sortitatik bestitara,
Antxeta irratian.
La policía autónoma vasca, la Erchancha, ha detenido a 13 personas presuntamente relacionadas con la violencia callejera.
Este mediodía cientos de personas han participado en una manifestación.
Han sido detenidas durante los enfrentamientos entre la policía autónoma.
Un centenar de elementos incontrolados procedentes del País Vasco español.
Ha llenado el país de guardias civiles.
Es auténtico nazis.
Bueno, arratsaldeon, hemen gaude berriro ere, gure hirugarren saioa asteko gogotsu. Arratsaldeon, Bizarrorri.
Gabon bai, Iragorri.
Bai. Eta ba gaur ere teknikari moduan jarkoi dugu, ez?
Beste behin ere egunero hobeto egiten duta.
Bai, bai, bai. Ja harrapatu dio eta pospozi dago.
Bai, ja botoi guztia kontrolpean ditu eta ja ez dago arazoikan egongo.
Gaur maripili falta zaigu eta agur bat hemendikan botatzen diogu, segur entzuten egongo dela. Eta, bueno, zer ekarri du gorkoan?
Bueno, gorkorako, ba, beti bezala ez, bi elkarrizketa nagusi ekarri ditugu. Eta, bueno, bat izango da presoi bati, Juan Rari, eta pixka eta saldi zagula, ba, ez, nolatan, pues, bera, ba, bai, oain, ba, eskatasunean zenolako bizitza bera maten duen. Eta, batez ere pixka, urtarriak amaikari begira, ba, berze zentxazio ditun, eta beraren zatere, ba, ez, presondegian zionean, ba, berze zentxazioa zituen eta zer nolako garrintzen zekan beharen zat, ez, ba, Euskal Herria nolabait egiten den mobilizazioik handiena, ez? Eta bigarrena zin izango da, Iragorri?
Ba, bigarrena Oian Atxabarrieta aukiko dugu gurean, eta badakizue, ba, Euskal Herriko herri batzuetan, Irundik esango dugu, ba, horrelako jaiegunetan eta ba, agerraldi folklorikoetan, ba, emakume eta gizonen papera normalean oso ondo zehaztu egon da, nahiko representazio sexistak izan dira, eta emakumeak ba, beraien rola historikoki izan ez dena sartzen hasi direnean, ba, liskarrak egon dira, ba, Irunen eta Oinarriko alardeak kaso dira, kaso enfamatuenak.
Ba, muturrera nioele eraman dianak.
Eta, bai, baina beno, bueno. Elizondon ere mutilantzen aferarekin, ba, ba, liskarrak egoten ari dira, eta ba, bueno, gaur amaian hitzaldi bat egongo da, horren inguruan, itzengo dute izlari batzuek, azaltzeko zertan dagoen ba, gatazka hori, eta ba, Oianak pixkat onera karriko dugu, a ber, nola doan.
Interesgarria benetan.
Bai, bai, bai. Eta ba, beno, ba, besterik gabe hasiko gara, ez? Bai. Beti bezala errepaso txiki bat ematen gazte ikuspegitik ba, berriei. Eta bukatzeko ezkergantxo bat edukiko dugu, ez?
Ezkergantxoa beti bezala, aber gaurkoa nork eramango du gure ezkergantxoa.
Bai, Arkaitz eskularroa jartzen ari da.
Emateko prest dugu, eta...
Ba, bueno, bagoaz aurrera.
Bai. Bueno, eta guain, pues, lehen aipatugun bezala, berriei errepaso bat emango diegu. Eta, bueno, hasiko gea hemen berrian ikusten dugun berri esangurutxo batekin. Eta, bueno, hala dio titularrak. Eskoletako materialak ikertzen ari da Nafarroako gobernua, legea betetzen duela ziurtatzeko. Bueno, jakin dezakezuten ez, ba, duela, pues, takit, hilabete dola, ez, argitaratu zan, o, bueno, aditzera eman zan, nola Guardia Zibilak, ez, informe bat burutu zuela, edo, bueno, ez, Nafarro aldeko dereduko irakasleak, pues, nolabaiteko jarraipena, eta ikertzen aizela beraiek, eta, bueno, ez dakit, pues, honek azken finean, pixkat jarraitzen dio, ez, txostinei, pues, nolabait zilegeitasu bat eman nahian, edo, bueno, zu ze dituzu.
Bai, hasiera batean harrigarria izan zen berri hori, ez? Ba, lehengo garaik edo frankismo garaiko pertsekuzioa gogorazten zuen berri bat izan zen, inolako hola, ba, ilunpetan eta egindako jarraipen batzuek, ba, eskoletan eta ba, zelako hezkuntza eta eman behar den ba, gazteak adoktrinatzeko edo helburuarekin, eta hori esan duan bezala, harrigarri ematen bazuen ere, ematen du ba, Nafarroa gobernuak aurrera jarraitu nahi duela horrekin.
Bai, eta lare, pues, duela justo ba, aurreko larun batan uste dut, kriston manifestazioa izan Iruian, ez, de eredua babestuz, eta bueno, antzainez beste behin ere, Barzina eta bere lagunek, pues, bero horretan jarraitu dute, eta pues, prozesu edo ikerketa honekin aurrera ingo dute, pues, herriaren nahia aurka ginez.
Hala, ematen du. Eta, bueno, berrian geldituko gara, beste berri
esanguratsu
dakartza. Baina, hau aukeratu gona ekartzeko, desanexioak ez diola kalterik egingo Donostiari Izagirre alkateak esan duenez. Ba, bueno, jakin badakizue, okerrez banago gaur, bai. Gaur, gauean, edo, bai. Edo atzo gauean.
Bai, Bart izan.
Bart, zan, ba, dagoeneko Igeldo, ba, Gipuzkoako 89. Herria dugu. Eta hasieran planteatu zenean horren zaila ematen zuenak, ba, ez da horren zaila izan.
Ez? Ba, baingoan politikariek ez nolabait herritarren naia pues babestu dute edo errespetatu dute, ez? Duela pues pare bat hilabete hola, pues erreferendum egin zan, baiezko atea zan eta bai Gipuzkoako aldundiak eta bai Donostiako udaletxeak, ez, pues onartu du Igeldo, ba Gipuzkoako 89. herri bezala, eta bueno, pues, zorionak Igeldoko herritarrei, pues, beraien naia lortu dutelako.
Bai, eta aipatzekoa ere bai, ez direla Donostiako herritarren artean auspoa gehiegi arrotu, ez? Pentsatu zezakeen norbaitek, ba, Igeldo Donostiatik desanexionatu nahiko zuen momentuan, ba, herritarrak kontra gertuko zirela, baina udaletxeko politikariek agian bai saiatu dira auspoak arrotzen, baina ez da horrelako gatazkarik sumatu.
Ez, herritan ez da, hola, Donostian ez da zer sumatu, eta normaltasun osoz eman da prozesua, eta, bueno, aipatu dugun bezala, zorionak Igeldori pues, lortu duelako nahizuna, eta, bueno, azken finean eskubidu zuelako.
Eta berriatikan beti egiten dugu begiratxo bat iparraldera eta kaseta.infora egingo dugu salto eta lehenengo berri bezala dakar, ikastolen egoera larria salatzeko 10.000 talo urririk eskainiko dituela zehaskak abenduaren 28ko manifestan.
Bueno, hor argi ikusten da ez, beste behin ere zehaskak lanean eta borrokan jarraitzen duela, ba, pues azken finean gaur egun Frantziako gobernuak ba, diru laguntza asko nolabait murriztu die, eta bueno, pues pixkat, ba, horri buelta ematiko tala, pues borrokan jarraitzen dute, azken finean euskara baita iparaldeko ere hizkuntza eta bueno, pues horretan dihardute borrokan, horretarako pues hor jartzen duen bezala, pues manifestazioa deitu dute. Bueno, manifestatu hobeto esan da.
Bai.
Herriak du hitz
Bueno, eta oraingoan, pues lehen aurrekotan aipatu dugun bezala, gure web erreferentzi batea sartu ingo dugu, topatu infora hain zuzen ere, eta bueno, hemen pare bat berri aipatuko dugu, eta bueno, lehenengoa titularrak ala esaten dio. Beste gazte auziperetuek adierazi dute arazoa ez dutela sigla batzukin, baizik eta gazteria oso batekin.
Bai, aurrekoan hemen Ibai eduki genuen, oraindela pare bat aste, eta horrela esan zuen ere, eta aste honetan ba beste konparetzentzia batzuk egin behar izan dituztean audientzia nazionalean.
Bai.
Eta ba beno, berriro berretsi dute ba ez dela beraien kontrakopiek eta bat soli, baizik eta antolatzen den eta borrokatzen duen
gazte oso baten kontra.
Baizik. Eta bueno, topatu jarraituko dugu gauza interesgarri ugari dakartza ere. Eta hemen bideo bat dator Beken eren denak alain horrez, zu bixarrorri baldakizu zertara datorren.
Nik zehazki ez dakit, baina adibidez, ba ni ba Beken egondu nintzan. Ta bueno, ba Bekeko pareta handi batean, bueno, ba zegoen margoketa handi bat jartzen zuna presoak etxera. Logo berezita txukun bat eia san oso polita, eta denak ala inorez sinatua, eta bueno, ez dakit nik, ba denak ala inorkez, hau nolabaiteko ez dinamika bati erantzuten dion, ba ez, igual presoen etxeratzeari, edo ez dakit zuzio zer gehiago dakizu,
orain lenguan akampadan ginen hor, San Juan Plazan badakizu, libra akampada gintzen.
Ah, bai, egia san burutu zan akampada irunen.
Gauratzen naiz, bai, hor txarangarekin gemiltzanean, bate komentatu ziala, eta uste dute, esan nahi dela horrekin, ba, euskal preso politikoek hori izaera politikoa dutela eta berez ba hemen beharko luketela ba konponbide prozesuan bere aportazioak egiteko.
Bai, azken finean bai presoen eta bai ieslarien ez kolektiboak ba nolabait bai subjektu izatea gatazka konponbide honetan, ez? Azken finean agente zuzenak dira, zuzenean bizi dute gatazka ta bizitzen aidea gainera muturreko baldintzetan eta bueno, ba ezin beste kostatu ikusten dute, ez? Beraiek ba subjektu izatea konponbide honetan.
Erki ba. Eta beno, bukatzeko gomendio pare bat egingo ditugu.
Bai, beti bezala.
Eta nik aukeratu dut topatun gainera ikusgai dator, euskeratua. Tomas Sankararen dokumental bat, bera Afrikara iraultzaile bat izan zena, eta ba, beno, bere jardun politikoa batik ba, eraila izan zena, oin dela okeraz banago eta bosturte inguru. Eta hor dian nire gomendioa.
Bueno, eta nik ingeten ekarpena, bada duela, esango nuke iaz, ba, Durangoko azokarako gazteok aurkeztu zuten dokumentala tximeletak, etengabeko metamorfosia, eta bueno, bertan, azken 50 urteko gazte mugimenduaren ibilbidea nolabait, ez, adierazten da, adierazpen ezberdinekin tola oso txukuna, eta bueno, ba, gomendatzen dugu, ba, ikustea topatu bertan jarri duelako eskegita.
Oso ondo, ba, beno.
zuari darion kea bezala, karritzen dugu kresala, sinisten dugu euskaran zukezala. Rapa da gure arma, itza gure ama, entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letrakon txumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia.
Bueno, ba, lehenengo elkarrizketarekin hasteko gogotsu gaude, esan dugun bezala, ba, mutildantza diturikoen inguruan hitz egingo dugu, gaurkoan Irunen eukiko baititugu bikide, ba, emakumeak bertan parte hartzeko daukaten eskubidearen inguruan hitz egingo dutenak, eta horren inguruan hitz egiteko Oihana Etxebarrieta daukagu okerrez banago telefonoan bestaldean, arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean, Oihana.
Arratsaldean, bai. Apa. Ba, beno, nahi izan zaitugu, nahi izan dugu zurekin egon gaurkoan hemen, ba, pixkat, azaltzen aldiguzun, zergatikan antolatu den hitzaldioa mailan, eta, ba, kaso jende asko jakingo ez duenez, ba, azaltzeko zegatazka dago Elizondoko mutildantzen inguruan.
Mm-hmm. Bai, ba, bueno, gu egia esan, biltzen hasi ginen, ba, neska batzuk eta apur bat gaur egunean hemen Hondarribia Irun inguruan daukagun alarden aferaren inguruan eta apur bat ausmartzeko eta ez horren inguruan aritu ginen apurtxo bat eta konturatu ginen batzuetan igual iruditzen zaigula eta guk ere bultzatu dugula arazo bakarra edo hemen izango bagenu bezala, ez? Emakumeek festetan berdintasunean parte hartzeko aukera soilik Irunen eta Hondarribin ukatu egongo balitz bezala, ez? Eta egia esan, batez ere azken hilabetetan asko entzun dugu Elizon edo baztango mutildantzen inguruko asuntoa. Eta orduan ez den genuen, internazionalismoan askotan aldarrikatzen da, ez? 11 herri borroka bakarra, hemen Euskal Herrian ere bai 11 herri gabiltzela, borroka berdinarekin dela, emakumeak berdintasunean parte hartu alizatea gure herriko festetan edo ekitaldi nagusietan. Eta kasu honetan, honen inguruan gehiago jakiteko eta bastango gizondantzen inguruan, mutildantzen inguruan, eta bertako gatazkaren inguruan gehiago jakiteko gonbidatu genituen plazara dantzara ekimeneko kideak apur bat azaltzeko zein den egoera, ez? Bastanen.
Eta zergatikan uste duzu bari sortu dela gatazka Elizondoko kasuan?
Bertako emakumekin hitz egin dugunean, emakume eta gizonak zeren, noski hau alardean bezala, ez dira soilik emakumeak aldarrikatzen dutenak hau, ez? Badaude mutilak ere, parekidetasunaren bidean, ez? Emakume hauekin bat egiten dutenak. Eta, dirudienez, ez da gauza berria, aspaldidanik emakumeak saiatu izan dira mutildantzetan parte hartzen, eta orain jakitera eman da edo prentsak Oihartzun eman ziolako, batez ere Elbeten gertatu zenari zela bertan baztango alkatea den Garbinek, ez dakidala bere abizena, mutildantzako korroan sartu zen momentuan oiuak eta entzun behar izan zituen, musika gelditu egin zen, eta hori da pixkat, aterarazi edo azelarazi dena azken hilabetetan, ez, uda ontako kontua da. Eta berez, borroka luzea da, beraiena, ez dara mate urte bete honekin, ez, urte dexente dara biltzat hor borrokan, eta hori prentxaren eraginez, altxatu da pixkata hotxa eta eman da ezagutzera. Egia esan ezakit ze gogorekin edo atzetik nork bultzatu duen honen inguruko informazio horrela zabaltzearena, baina interesgarri izango da gaurre beraiei galdetzea, zergatik uste duten orain jakitera eman dela eta beraiek nola ikusten duten hau.
Eta ez, nik bi iritzi edo kontu hauekin entzun ditutola jarri daitezkena bi polo bezala, ez? Batzuk esaten dutena, azkenean hau dela gizarte sexista baten isla bat gehiago, ez? islada bat edo ispilu bat, eta horregatik bultzatu behar dela emakumearen parte hartzea horrelakoetan. Eta beste batzuk esaten dute, ba, besterik gabe, antzerki kultura bat bezalakoa dela, ez daukala gaur egun ba, berdintasunan bizi garela, eta hauek pues, hori antzerki errepresentazio kultural batzuk direla, eta ez dutela zertan mantendu daitekela berdin, eta emakumearen ba, eskubideak errespetatu. Zuk nola ikusten dituzu bi iritzen hauen arteko?
Bai, hain zuzen hori da, ba, gizarte mailan ematen den ez da, bai, eta labortu duzu oso sondo, ba, hori da, bai, Baztanen, bai, Irunen, bai, Hondarribin entzun behar ditugun, ba, bi arrazoiketak, ez? Ni noskiz esan gizut, ba, lehenengoarekin, ba, natorrela, ez? Ba, jaietan, jaietan gertatzen ari den hau ere bai, ba, islada bat dela gure gizartean, ba, oraindik, ba, bueno, gaixotasun, sexismoaren gaixotasun puntu batzuk ematen direla, ez? Sukar brote batzuk ematen direla horrelakoetan, eta ba, hori jaietan ikus dezakegula, ez? Ba, bai, mutil dantzekin, eta azkenean, ba, beste arrazoiketari nik uste dut onderantzun aldi dugula, ba, onde esaten den moduen kulturaren errepresentazioa, zuk esan duzu antzerki bat da, ez? Azkenean, bueno, antzerki bat zentzu honean ulertuta, hau da, ba, bueno, festa egiteko, eta ba, hori irudikatzeko modu bat, herri bakoitzak berea daukana, eta azkenean, ohitura bat da, baina ba, beti moldatzen eta aurrera egiten joan dena. Eta arazoa sortzen da, ba, moldaketa horretan emakumeek parte hartu nahi eta hori aldarrikatu dutenean, ez? Zeren, ba, duela aste bete izan genuen Irunen, ba, historia, mitoa edo horren inguruko itzalea, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta antolatutakoa, eta bertan esaten zuten arazo ez da etorri emakume bat parte hartzen saiatu denean, zeren Irungo alardean adibidez, ba batek gogoratzen zuen bera txikia zenean emakume bat agertu zela, eta etzela ezer gertatu, zergatik ez zuelako aldarrikatu emakume bezala parte hartu nahi zuela. Baina aldarrikatzen hasten garen momentutik hor gatazka bat sortzen da, ez? Aldarrikapena ematen den momentutik. Eta orduan, ba ez, beste toki batzuetan arazorik gabe pasatu da, ba moldaketa hauek eta aurrera pausu hauek, eta ba beste batzuetan, ba bueno, botere kontuen gatik, hor, bueno, gauza asko nazten dira, ez, herritar, herriaren mailan, ez, ba, botere guneak bilakatzen dira, ba, bai alardetan, alarden antolaketa eta horrek guztiak sortzen duen, ba, bueno, botere dun familia batzuk ez, egon badaude, eta hori argi daukagu guztiok, abizen konkretu batzuk ezagutzen dira, eta hori ere, ba, mutil dantzetan berdina da, ez, orduan, ba, botere gune horiek galtzea, difuminatzea, eman dezake, ba, emakumen parte hartzak, eta horri beldurrez, ba, sortzen dira ere, bai, ba, borrelako gatazka, eta, ez, ba, ezagitu, botere harreman horiek.
Bueno, eta ingo dizuan galdera, seguraski inorrek ezin du erantzun, baina zure iritzia eskatu nahiko nizuke, eta da, esperoko duzu, baina, oza, nola jun daitezkeen konpontzen gatazka hauek? Porque batzuk esaten zuten hori, belaunaldi aldaketarekin konponduko zen zerbait zela, baina hemen Irun ikusten da jende gaztea datorrela, eta jarrera, bere gurasoen jarrera berdinak mantentzen dituela. Nondikan uste duzu etorri daitekela gatazka hauen konponbidea?
Bueno, alde batetik gatazkai bat dagoela aldarrikatzetik, ez? Zeren Irunetan Hondarribin bai gatazka badagoela adierazten digute egunkariek eta bar, baina gero herrian bertan horrela bizi da, ez? Bizi da gehiago ba zoro batzuk festa puskatu nahi dutela eta ez da ulertzen gatazka dagoela bat eta bestearen artean, ez? Ematen du arazoa edo alde batean dagoela bakarrik. Orduan arazoa kokatzean aldebiko kontu batean, ez? Uste dut hori garrantzitsua dela, eta beste alde batetik instituzioen parte hartzea ni uste dut beharrezkoa dela. Irunetan Hondarribin ematen ez dena, dirudienez, ba, bueno, Baztanen bai zeren balkatek eta er, eta ez udalean dauden pertsonek behintzat boterea daukatenek, ba, bueno, modu batean posizionatu egin dira, eta posizionamendu horiek beharrezkoak direla, baina nik uste dut behar beharrezkoa eta horre junean beharko genuke gatazkaren konponbiderako mai bat Euskal Herriko abentela, baina bat oki konkretu bakoitzan, ez? Eta bai, eta alde biko mai bat, konponbiderako planteamendu integral batekin, eta tamalez konparatu dezakegu herrialde batzuetan dauden gatazka armatu edo politikoekin, ba, nien gertatzen dena, eta nik uste dut ba, tamainako erantzuna behar duela ere, bai.
Oso, ondo. Bueno, eta...
Ez que Brian Curryn ekarriko dugu, irunera ere.
Bai, bere prestigioa gain beran, dijoa, ez dakit.
Bai, hori esan.
Ez dakit zuzera egitea.
Ez dut norbaiten kanpentsatu beharko genuke, bai, bai.
Eta, bueno, eta beste galdera tengo dizut, hau ja igual da kuriosia gehiago ez daukarren besteko zer ikustekorik, baina lenguan erateratzen galdera, eta zu zergatik anuzte duzu orokorrean gizonok ez daukagula iniziatiba ba, horrelako antzerki kulturaletan ba, emakumearen rolaz jabetzeko? Okurritzen zait hori alardean, ba hori zergatikan ez dagoen kantinero izateko horrelako eskakizun handirik edo...
Buah, galdera ona. Ba, hombre, bueno, alde batetik boteretsuen eta ahulen arteko harreman batzuetan kokatzen garelako, ez? Eta tamalez edo zorionez gizonezkoari boteredunaren errolan egotea tokatu zaio, horrek daukan gauza txar guztiarekin, eh? Ez dut esan nahi, boteredun espazioan egotea eta maskulinidade eredu konkretu bat jarraitu barri izatea, ba, gustoko platera denik mutil guztientzako ez da gutxiago ere. Baina bai erosotasun postura batean kokatzen dituela ba, gauzak planteatu beharrez izaten orduan, ba bueno, posizio, bai, komodidade posizio bat da azken finean, ba, buruari buelta gehiegi eban beharrez izateak, ez? Eta bai uste dudana da, bazkenean beraien ingurunea feminista delako, edo beste mugimendu sozial batzuetan egonik, ba, feminismoarekiko sentsibilitate bat egon delako, ba, bertan kokatzen diren mutilek bai ematen diotela, ba, zenbait buelta buruari eta posizio horren, eta beraz, ba, bere parte hartzearen inguruko hausnarketako gai planteatzen dituela, baina, klaro, orokorrean, akompainazio mugimendu bat bezala ikusten da mutilena, edo, bueno, asko korrela ulertzen dute, ez? Ba, beraiena, bueno, beraien egoera ona dela, eta lortu behar dena dela emakumea, beraiek bezala egote, eta ez da hori, ez? Privilegio batzuk, galdu behar dituzte batzuk, besteek irabazteko eta denak parean egoteko, ez? Eta orduan, ba, hor bada zer egina, baina nik uste dut, zuk esetan zenuen bezala, mutilek beraiek dituzten inkituetatik eta beraien gatik atera behar duela, ez nik ezin diot inorri esan zer egin behar duen eta nola egin behar duen, ez orduan ezakiten berantzuten dira.
Bai, hemen iru mutil gaude eta gero komentatuko dugu, gure artean.
A ver.
bueno, nik ez daukate zer gehiago galdetzeko. Zer gehitu nahi baduzu,
ez, ba, besterik gabe, ba gaurkoan ikustut oso interesgarria izango dela, hementxe bertan gure herritik oso gertu ematen den, ba, beste egoera batez, ba, jabetzeko aukera emango digula, eta, bori, zazpiterdietan, Amaia Kultur Zentroan, ba, itzaldi interesgarria izango dela, eta lehen esaten noen internazionalismo ikuspegi horretik, ba, bueno, konturatzeko ere bai ez garela bakarrak eta aliantzak ere beharrezkoak ditugula, eta segurazki beraiek gugandik ikasteko asko izango dutela eta gu beraien gatik ere bai, orduan, ba bueno, gonbida zabaltzea, ba, egotera, bertara parte eta parte hartzer ere bai, ez, zeren, bueno, guztien artean hortik doz interesgarriak atera ditzakego.
Ba, oso ondo, ba, mila esker hemen egotagatik ant.
Bai, mila esker zuei.
Bueno, ba, ondo izan,
agur. Bat.
Bai, aio. Agur. We'll be right back. Bueno, ba... Elkarrizketa interesgarria eduki dugu Janarekin, eskerrak berriro ere berari, eta ba, bueno, momentu honetan ematen hariko den ba, ez da baidan ez bazaudete horra maia kanzean tokian, pues, bueno, segurongo direla aukera gehiago.
Ba, eta bueno, horazken finaren lehen aipatu zuten bezala, ba, beti izan dira oso ezagunak, bai, Irungo eta Oinarbiko alardeen kasuak, eta ematen zuten diziala bakarrak ez Euskal Herria, baina bueno, pixkanaka, pixkanaka, ari da ikusten, ez ba, emakumen papera, nola zainbat lekutan, ba, zapaldua, inkluso ukatoa dutela, alako jai antzerkitan edo jai egunetan edo alako errepresentazioetan. Eta bueno, pues orain, ez, nolabait zabaldu da baztan aldera, Nafarro aldera, euskal dantzekin, bai zaitekela oso gai pixkatoi, ez? Ezakit nola esan, bueno, ezakit nola esan, bueno, larria, o bueno, jende askori...
Konplexua.
Bai, konplexua. Baina arte nola beti ikusten zaldu zer folklore bezala besteik ez. Baina, bueno, ikusten da, ez, ba, bertan ere, pues, ematen dira nola baiketo jarrera sexistak edo, bueno, paper banaketa bat ematen dala.
Bai, eta berak esan duena, azkenean gatazka sortzen da, ez esplotazioa golako, baizik eta esplotatu daudenak esaten dutenean, ba, gure partu hartu nahi dugu, horrazten da, horrazten daraz, ba, ordura arte, ba, ematen du etzegola, ez, edo etzela, etzela digarria. Ba, bueno, oso interesgarria, eta, ba, bigarren zatira egingo dugu salto. Zer ekarri diguzu Bixar Gorri jauna?
Bueno, pues oengoan, ba, oi, Juan Rarrojokin elkarrizketa interesgarri bat izango dugu ez, 21 urte kartzelan eman da gero, ba, duela, ba, 5-6 hilabete hola, Pirilaldean, ba, askatasuna lortu zuen, bueno, behin-behinekoa behintzat, baina, bueno, uste dugu igual ja erabateko askatasuna lortu gu, baina, bueno, igero galdetuko diogu, eta, bueno, abertze kontatzen digun ere pixka jakiteko zer den kartzelako bizitza, eta lehen aipatu dugun bezala, aberez, urtarrileko 11ko mobilizazioi, bai barruan zegoenean zer nolako, pues, igual indarra, edo, bueno, berarentzat zer zan, eta hain kanpotik ikusita, ba, ea, igual ikusten duen, edo, igual, abertze kontatzen digun, ez? Eta gero ja bukatzeko nolabait, pues esker gantsua eta ezaki sorpresaren bat o zeo zer izango du, bakizue. Horretarako, pues gurekin egon, ba, 8 arte.
Pentsamenduak eta berriak Belarriak arbitu, nere eskuak ukitu Egonita zaditu eta bihotza suntxitu Hemen ikusi dut, zuen dardara Hemen sentitu dut, zuen marmarra Hori da nire idazkeraren azalpena Ez duzu eulertu ba, azalpena Iruñaren bazterrean kokatuta gaude Atarrabia da herria ez lokartu jode Metro batetan, 10.000 pertsona Ibai ertze ondoan zoko troko tale ona Hainbeste kolore, hainbeste kultura Hainbeste pentsamendu, auta batura Zure bizi modua, aztertu eta ikusi Zer dagoen ongita, zer dagoen gaizki Jokoa guztiontza berdina denean Artutako moduak galtzen dira bidean Pentsatzeko era ez da beti zuzena Burua zabalduta Zetik, zenbat denbora dara maguk erdirik Zenbat denbora ateak itxirik Horrena da gurea sustaiak bizirik Milaka urte atzean utzita Kultura gure kultura zein euskalduna Hizkuntza baino gehiago bihotzean duguna Zer behar dugu orain elkartasuna Ez dut politika euskararekin batuko Euskara libra data ez egin uko Nondik gato
Bueno, eta ipatu dugun bezala, ba, Juanra dugu telefonoaren bestaldean. Gabon, Juanra.
Opa, gaixo. Eta hemen gaude.
Vale, oso ondo. A ver, lehenik eta ben, ba, zorionak, ez? Porque enteatu gea, duela aste bete dola, nolabait ja behin betiko askatasuna lortu duzula, ez? Porque hasieran aprilaldean atea zinan behin-behinekoakin, baina orain Estrasburgoko bauziakin hola ja behin betiko askatasuna lortu duzu, ez da?
Bai, hori, bai. Eman ziaten askatasuna, baina ateratzerakoan, bai, abokatuak esan ziaten fiskala rekurso jarri zuen, eta, bueno, handik zei hilabetera, ja, Supremo askatu zuen expedientea, eta zizen nire askatasuna, ba, behiratzen berriro, ez. Baina, bueno, ja, jeitsi zenean Tribunal Europeotik, ba, dotina paroten kontra sententzia hori, ba, ja, erabaki zuten artxibatzea, eta, bueno, ja, geratu naiz askatasunean, libre, bau.
Vale, postekoa da, postekoa. Eta, bueno, eta, euskalean damazkizun azken sei hilabeteak tola, ze mouz, eta, bueno, Irun oso aldatu ikusi duzu, edo?
Bai, orokorrean, bai, dena ikusi du. Bai, bai kalea, bai jendea, ez? Pixka dena, dena ikusi du, arkitu du oso aldatu, eta bai, hogei urtetan asko aldatu da dena, bai.
Bai.
Bai, kalea, bueno, heria, Irun adibidez, auzo inguruko auzoak eta hori erabat ez ezaguna.
Bai, landetxa erabat aldatu, ezta? Etxe gehiegi.
Bai, etxe gehiegi eta karreterak eta dana dago erabat aldatuta. Maten du beste herri batean dagoela. Bai.
Vale, eta gero gauza bat, ba, ongitorrekin egon dien arazokin tala, ba, azken finean zuri herriak ez zenolako harrera egin zizune. Ongitorri ona jaso zenun, herrietarren babesa izan duzu edo zenolako sentsazio
bai, dituzu. Bai, bueno, atera nintzenean gau horretan bai jaso nuen, ez, lehenengo ongietorri hori, ez, esan zen Moskun, eta, bueno, jende pillo hartitu nuen, eta onki garria izan zen, ez, egia esan, non espera inbeste jende topatzea hor kalean, eta, bueno, ez, ni pixkat askatasunarekin nengoen gaindituta, ez, emozionalki, ez, eta, bueno, izan zen unki barria, ez. Eta gero ja antolatuta zegoen beste ongietorria, ba, bai, bai, izan zen San Juanen parantza, eta arazorik gabe, bere kasuan, ba, bueno, ezen arazorik egon. Eta oso ondo, bai, izan zen hori oso polita eta onki garria, bai.
Bale, eta, bueno, jugaia pixka sakontzen, bai, pixka presoen inguruan tala, eta, bueno, ez, ba, gaur egun, ez, Euskal Herria nola dago gatazkaren konponbide prozesu batean tala, zure hori ikusten duzu gaur egungo presoak, eta presoek zen nolako papela jokatu barko lukete zure ustez gatazkaren konponbide honetan?
Bueno, burutatu, gutxatu zenean, prozesu berria, ba, zieran, izan zen, ba, hori, ez, bultzatu zen optimismoarekin eta hori, eta, bueno, optimismo hor dago, ez, eta txanena gobernua hasieratik saiatu da blokeatzea, ez, prozesua, eta ikusten da, bain, zegoetan gauden, eta, bueno, gogorra egiten da, ez, ikusten dugu batez ere presoak, presoen gaia eta islaren gaia, ba, erabiliko dute, ba, rehen, inoiz baino gehiago, rehen politikoak, eta bai, bai, presionatuko dute horrekin, eta horre izango da. Ikusi behar da, gu nola leintzen dugu, prozesa nola butxatzen dugu, eta nola mugitzen garen horretarako. Vale. Baina bai, ikusten da, momentuz ikusten da komplikatua egoera, baina, bueno,
bai, estatuan karrera, ere. Bai, estatue gaur egun ez dakate inungo asmorik, ez, nola egite pausuak emateko, eta, bueno, ba, gukin bar dugu indarra hori aldatzeko, ez? Eta, bueno, ja. Bai, eta gero gaur egun, ez, batez ere, ba, ez, ezin dugu aztu, ba, gaur egun, ez, Sevillako preso politikoa, ez, zenolako baldintza txarretan dauden, ez, eta, bueno, egin dute, ba, hogeita hamar, hogeita bezi eguneko gosegreba bat, eta, bueno, ba. Igual pixkat galdetzea, eazuk ere, alako baldintza txarrak izan dituzun kartzelan, alako borrokaldirik ba. Eraban bar izan duzun ba. Aurrera, igual pixkat asaltzea,
ba, bai. Zoritxarrez, ezagutu dugu, erolako egoera txarrak oso, bueno, oso larriak askotan, eta, bai, hainbat gozegrebak eta borrokak ez beti. Hori izan da, kolektiboaren, zoritxarrez, kolektiboaren historia ez. Beti borroka horretan, ba, minimo batzuk lortzeko espetxean ez. Batez ere, aurre egiteko gobernuaren eta estatuaren ba hori ez, joku antiterrorista hori edo egiten duten, ba hori ez. Eta bai, beti eta ikusten da, gaur egun ere, nahiz eta erabat aldatu den egoera gutxienez guretzako ez, zara guretzako hemen profesoarekin ez. Baina estatua mantentzen du errepresioa eta gero eta gogorrago ari da ez.
Eta gero, bueno, hemen jakin mina pixka dugu, ba, ez, igual zer nolako, ez, egun bat adibidez kartzelan, zer nolako da, ze egiteko aukera dituzun, o nola da egun bat kartzela zuentzat?
Bueno, espetxa, segun zegoeretan, zatik, espetxe bakoitza eramaten dute dinamika bat, igual zaude egoera batean, igual modulo normal batean, edo isolamenduan, murriztuta, hainbat eskubide murriztuak, segun, espetxe bakoitza da mundo bat, ez? Horren aurrean, ba, bueno, orduzu ordutegi bat, batzutan igual antolatzen dizute goizean bi ordu jisteko, arratsaldean beste bi ordu, ez? Normalean lau ordu dira. Eta, bueno, nire azken urtetan adibidez, goizeko lau ordu, goizean egiten ditu lau ordu, eta, bueno, ez, goizetik ja jaitsi, ja jisten zara patio batera, beste nire kasuan darrokan adibidez, hiru urte egon nintzenan, eta beste 150 preso sozialekin ez, ba hor moldatzen zara, egin behar duzu, ja goizeti, ba gozaria, eta gero ja, ba antolatzen duzu patioan, ba kirola, edo txarla lagunekin, edo horako gauzak ez. Eta gero ja, eguerditi, ba eskaldu ondoren, ba egiten duzu, ja zelda, txapatuta zaude, ez? Bakarri jisten zara afaltzeko, eta jazta horrengo egun arte. Eta, bueno, partian hori da, bizimodua, eguneroko rutina hori da, ez dago gauza ondirik. Bai, kirola egiteko, edo besterik gabe, ibiltzeko eta lagunekin hitz egiteko, kafetxo bat hartu, erosketaren bat, eta antolatzen duzu horrela bizitza, ez? Eta gero zeldetan, ba bai idazteko, edo kasu batzuetan ari da ikasten, edo bakarrik irakurri edo musika entzun edo holako gauza. Hori da espetxeko bizi modua, ez? Eta hori aparte, ba, bueno, aurre egiten duzu, ez? Eguneroko mobideak eta egoerak, ez? Eta espetxea finakago hori da, ez? Beti, ematen du batzutan igual lasai zaudela, baina handik minutu batera, igual dakazu gizton arazo bat, eta edo, igual espetxeko kartzeleroekin, beti, ba, mobidekin, ez.
Ai, beti bitzen dia provokatzen tola, ez? Eta gero beste galtera, ba. Aldena ipatuzu isolamendua, ez? Eta isolamenduan, ba. Zaude, erabat isolatua, ez dakazu inungo kontaktuik inorekin, o bakarrik zure funtzionario edo kartzelero hiekin, edo pixkat, so, isolamendua,
ba, bueno, ni...
irudi bat egiteko edola, aldi guzula pixkat azaldu.
Bai, bueno, ni adibidez, nire esperientzia personalean isolamendu desberdinak ezagutu ditut, ez? Ezagutu dut isolamendua erabat isolatua, osea, inor ikusi gabe, bakarrik bi aldiz irekitzen ziaten zeldaren atea bazkaria eta afaria emateko, bueno, gozaria ere, ez? Eta bakarrik eta patio jisteko, ez? Eta egon nintzen egoera horretan, igual, hilabete batzuk, eta inorrekin itxegin gabe, baina ez da gurtu ere. Bakarrade absoluto, ez?
Yeah.
Eta gero, bueno, bai beste egoera batzuetan egon naiz, isolamendutan, ba, igual, bi beste lagun batekin, bi lagunekin, eta, bueno, ere, jisten zara patio batera, ba, igual, beste lagun batekin, ez? Beste digabe, ez? Isolamendu hori da, gero ez dakazu aukerarik ezartarako, ez dago ezer, oza, ez dakazu polideportibo hori, ez dago, bueno, ez dago, aukera dago dena intxita, ez.
Bai.
Eta ba, besterik, gabe, patio zelda, ez dakazu.
Bai, ez, eta ikusika ez zenolako, ez, momentu gogorrak bizitzen dituzuen kartzelan, tala, zerke ematen dizue indarra edo auspoa, ez, nolabait aurrera jarraitzeko, eta, ez dakit, ez, zeri eusten diozue aurrera egiteko?
Indarra, bueno, ez, mantentzen zu indarra, ba, azteko zure militantzia, zure, dakino azan, ez, zure animua ere, eta, bueno, ez, lagunen babesarekin, ez. Aparte ere, ba, bueno, ez, kanpoko jendea eta familia hori, ez. Baina batez ere hor barruan, zuzen duzu, zuzenean, ez, ba, duzuna babesa da lagunak, eta, bueno, zure buruarekin ere egiten duzu aurre, ez. Bertan... horrekin. Eta, bueno, itxaropena. Itxaropena hor mantentzu duzu urtean zehar, eta aurre egiten duzu.
Azken finez, bertako kideekin, ez, harreman oso sendoa eta ez duite zuzu, eta horrek beti laguntzen du, ez, pixkatola bakarrik bai. Sentitzeko, eta...
Bai. Hori asko egiten du, bai. Hori... Horregatik ere, askotan saiatzen dira, ba, lagunak isolatzea, ikusten dute, ba, momentu batzutan pixka larri, ba, saiatzen dira lagunan isolatzea, eta badakitelako ze eragin duen hori, ez.
Vale.
Baina, bueno, beti borrokatu dugu hori ere, ez, lortzeko inor ez egoteko bakarrik, ez. Beti izan da borroka bat ere. Vale. Eta goza garrantzitsua da gurekin, guretzat, beste lagunekin egotea.
Vale, eta geho pixkat ez, oain egia ja gabonetan ez murgiltzen tala, jasi geha argi gabonetako argia ikusten ja pixka gabonetan gaude, eta bueno ez gabonetan beti dugu ez urtarrileko mobilizazio nagusia ez presoen eskubideen defentsan ez. Eta hoi zuentzat ez lehen, batez ere lehen barrenian zaudenian tala, horrek zuentzat ze suposatzen zuen, no? Nola bizitzen zenuten alako mobilizazio erraldoia zer zan zuentzat?
Ba, hombre, horrek barrutik ikusten duzu, ba, animo horrekin, ez, ikusten duzu jendea mobilizatzen dela, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, ba, hori beti izan da, ba, hori, ez, variable pizkat, ez, baina, bueno, garrantzitsuena ikustea hor jendea mobilizatzen dela, eta bueno, ez, konfientzia hori dagoela, ba, presoekin, ez. Eta, bai, karo, hor barruan zaudenean, basuretza da, oxigeno, ez, animo ere ikustea, ba, jendea, bueno, hor, ateratzen dela kalera, eta mobilizatzen dela, herria mugitzen dela.
Vale, eta gainera hor, zuentzat ere, beti eginda apostu sendo bat, ez, xa, zuek askotan, xa, aste buru hortako bisitei uko gendiezu, ez? Eta hori zuentzat ere gogorra izan behar du, azken finean zuentzat hori askotan da, lesan duzu bezala, oxigeno bat induzuena, eta alako erabaki hartzea izan behar du gogorra, baina bueno, hori ikusten da zuentzat ere, xa mobilizazioi jendetsua izatea garrantzitsua dela.
Bai, 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 hori da, bai. Ka, horre barruan eman diren borroka txalira, agitu duzu borroka hori, ez, gaztelaren aurka, baina zure buruari mina egiten duzu. Bai, yeah. Egiten duzu bizitai edo goze greba, edo txapeoak, ez, patio atera gabe, eta ezken nian, zera, borrokatzen duzu zure minarekin, ez. Baina, bueno, hori sortzen du askotan arazo bat, askotan igual ez daulertzen, baina gartzelari askotan sortzen diozu arazo bat, eta, bueno, ez, ba, askotan gogorra da, baina, bueno, eta inbat aldiz ez duzu ezer lortzen, ez, baina, bueno, hori da,
baina, bueno,
zoritxarrez duzun herramientak aurre egiteko.
Eta, bueno, ba, zuretzat ez, aurten ja kalean egonda, ez zaiteke aurreneko aldia parte hartuko duzula urtarrileko manifa mobilizazio horretan, ez, aurten nola baitez, tantaz-tanta izan gati zen, tantaz itxaso olatu erraldoio osatzeko, zer, nola ikusten duzu gogotsu zaude juteko, edo nola ikusten duzu pixkat, ere, nola ikusten duzu?
Bai, bai, eta batez ere orain, ez, egoera honetan jendea kontzientziatu behar du, ostia, tokatzen dela mobilizatzea, beti izan da, ez, baina inoiz baino gehiago izan behar da. Osea, guain jendea kontzientzia hori, bakoitza bere buruarekin egin behar du, hori ez, kontzientzia hori, ez, atera behar da, osea, ez que, da guin horre, guri laguntzeko edo izan behar da herria, eta herria ja. Kalera atera behar da, mugitu behar da jendea.
Vale, herria aktibazioa beharrezkoa, eta bueno.
Ba, ba hori da, batez ere hori da.
Eta beste gabe, ba, ez dakit zeo zer gehiago esan nahi duzun, edo zer gehiago duzun, gure aldetik prinsipioz nahikoa, zeo zer gehiago gehiago nahi baldin baduzu, ongi, ez dakit zeo zer gehiago nahi duzun.
Ba, hori bakarrik eskertzen dizuet deia, eta bueno, posibilitatea ere, ba, saltzeko pixkat ez, zer den, eta ba, zuen galdeakin argitzea pixkat ez, goera den, eta hori ez. Betxo eskertzen dizuet, eta bueno, bai, aprobetxatzen dut ere, jendeari, ba hori ez, animo edukitzeko eta aurre egiteko kalera ateratzen eta mobilizatzen. Horretarako.
Vale, ba, eskerrik asko Juanra benetan, ba, pixka zure goera saltza batikan, porque igual zaila gintza izu, igual doina bilgoratzea, baina, bueno, eskerrik asko.
Vale, mi eskerzu, ehi.
Agur.
Venga.
Zute, Juanra Rojokin izan dugun elkarrizketa interesgarria. Pues pixkat kontatu digu, ez, kartzela barrenetik ere, ba, ez, nolako, bueno, bai, bizimodua, ez, kartzelako bizitza nolakoa den, egun batekoa, eta baita ere, nolabait, ez, Gabonetan egiten diren mobilizazioak, beraientzat, ez, nolako garrantzia duten.
Bai, bai, benetan, bari, garinera garaia hauek, bari, familia elkartzeko garaiak izaten dira, eta, ba, imaginatzen dut, ba, presoen senidentzako ere, garai bereziko gogorrak izango direla, urte guztia bezala, baina bereziko gogor, eta, ba, beno, mobilizazioak izango direla, bixargorek esan duen bezala, gogoratu aurten Brindisa ez dela ordu batetan izango, arratsaldean izango dela, beraz, berdan ikusiko dugu elkar, eta, ba, beno, ari gara bukarara iristen,
ba, eta igual, ezker gantxu eman aurretik, komentatzea, urtarrian 11an egongo den mobilizazio herralde horietan parte hartzeko, aukera dugula, azian, autobusan apuntatzeko, ez beraz, bueno, danak animatu, goazen danok itxasu izatea, eta bueno, ja momentua iristen nahi da, gure irrasaioko unerik garrantzitsuena, bakizu ezertaz ari gehan, ez da, gure ezker gantxuaz. Eta bueno, ba, gaurko ezker gantxua izango da
Yolanda, te quiero Yolanda Barcinarentzako. Eta zergatikan? Ba, bueno, ez dugu esan beharrik, baina batez ere, ba, hori, Nafarroako eskoletan egin nahi duen abertzalen garbiketaren gatik.
Baina, bueno, bai esatea, gaur horregatik eman diogula, baina azken finean, kontutan ekuta dela gure urte ontako azken irrasaioa, ikusita zeronlako ibilbidea dakan emakume honek, ba, gira san, argi eta garbi, ezker gantxo bat baino gehiago merezi izan dula, edo merezi dula, eta, bueno, bere ibilbide kaskarragatikan, eman diogu gure urteko azken ezker gantxua.
Bai, bai. Nik bere alde esan nahi dut, izugarrizko erresistentzia erakusten ari dela emakume hau, dituenak dituena bizkar gainean eta ez duela poltrona soltatzen, ez da, vamos.
Bai, esan ez dakit lotitez hor dagoen itxatxia edo, baina, bueno, ez dio oko egin nahi bere eserlekoari, eta, bueno, ea, pues, lehenago edo beranduago, lortzen dugun bere txera bidaltza betiago.
Aurru Balkabaren eskola politikoa da.
Bai.
Suelta ni palaz.
Ba, bueno, ustei gabe, agur.
Aio.
Asteazkenetik behin.
89.7 frekuentzian.
Kapitalari.
Heteronormari.
Lonzeri.
Estatu zapaltzailei. Ezker gantxoa.
8tik 9tara.
Antxeta irratian.